halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro
Mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaanu horay idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee Baibalka oo aynu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwii axdiga cusub. Waxaanu horay idinku sii wadi doonaa kitaabkii Nabi Yoonis. Nabi Yoonis wuxuu ahaa shaqsi taariikhdu ay xusayso oo ma ahan nin si kama ah ama lama filaan ah ku soo galay baalasha kitaabka quduuska ah ee Baibalka. Wuxuu dadka kala hadlayaa in Ilaah uu badbaadiyo qurumaha oo dhan. Isagoo arrinkaasi ka hadlaya ayaa waxaa Nabi Yoonis uu leeyahay, anigu socodka mahadnaqidda ayaan allabari kuugu bixin doonaa, wixii aan nitrayna waan bixinayaa. Badbaado waxaa leh Rabbiga. Markiina ugu dambeysay waxay inoo joogtay dhageystayaal qisooyinkii laga qoray Nabi Yoonis, bal inay jiraan in cidi ay ku dhex badbaadi karayso nibiriga gudihiisa. Xaqiiqooyinkaas ayaa waxay muujinayaan in nibiri weyn uu liqay Nabi Yoonis, bal haddaba miyay jiraan bini'aadmi uu liqay nibirigu oo aan ka ahayn kan inoogu qoran kitaabka quduuska ah? Waa Nabi Yoonise. Haddaba saintiistihii caanka ahaa ee Faransiiska ahaa oo la oran jiray M. D. Barville ayaa wuxuu wax ka qoray nin la yidhaahdo James Bartley, kaasoo degganaa jasiiradaha Falklandska ee ku yaalla Koonfurta Amerika. Waxaana loo malaynayay in Mr. James Bartley ay baddu qaaday oo uu dhintay. Mar laga joogo laba maalmood, maalintii James la waayey ayaa badmaaxyadii reer Falkland waxay soo qabteen nibiri. Markii nibirigii la jarjarayay, ilayn waa kalluun weyn oo suuqyada ayaa loo iibgeynayaay, ayay waxay malaygii ama kalluunkii ka dhexeleen saaxiibkood oo nool, laakiin aan miyir lahayn oo caloosha nibiriga ku jira. Isbitaal ayaa la geeyey oo islamarkiiba uu caafimaaday. Wakhti dheer buuna noolaa oo wuxuu dadka uga sheekeyn jiray wixii caloosha nibiriga ku qabsaday. Wixii intaasi ka dambeeyey, Dr. Harry Rimmer oo isagu ahaa xeel dheere saintiista ah ayaa wuxuu maqaalad ku qoray jariidada la yidhaahdo Literary Digest, nin Ingiriisi ah oo uu nibiri weyn ku liqay gacanka Ingiriiska. Ninku wuxuu ka mid ahaa kalluumaysatada ugaarsata nibiriga. Waxaa markaasi dhacday in isaga oo doonayo inuu xabadda loogu talagalay nibiriga ku dhufto ayuu la waayey, markaasaa waxaa dafay xooggii qoriga. Markaasuu badda ku dhacay oo isla markiiba uu soo dhacayna waxaa afka ku ritay nibirigii weynaa. Haddaba 8:40 dabadeed ayaa waxaa dhacday in badmaaxyadu ay nibirigii weynaa mar kale arkeen. Wakhti dheer kuma qaadan inay soo qabtaan oo welibana calooshiisa ay jeexaan. Waxayna ka dhexeleen ninkii saaxiibkood ahaa oo aan miyir lahayn laakiinse weli nool. Waxaa loola orday isbitaalka oo waxaa la arkay inuu cabsi la bardaday laakiin aanu waxba qabin. Waxaana maqaaladu ay qisadeedii ku soo gunaanaday in ninkaas isaga ah la keenay muuseum ku yaalla dalka Ingiriiska, halkaasoo dadku ay kula kulmayaan ninkii nibiriga liqay iyagoo weliba xoogaa lacag ah ku galaya si ay u arkaan ninkan loogu magacdaray Yooniskii qarnigii 20aad. Dr. Rimmer qudhiisa ayaa la kulmay ninkan, wuxuuna yidhi, ninkanu wuxuu ahaa nin aan lagu arag wax ku soo jiidanaya. Wuxuu ahaa nin aan xaad lahayn oo welibana oogadiisa waxaa ku badnaa barabara jaalla ah. Haddaba haddii ninkani caloosha nibiriga uu ku noolaa ilaa iyo muddo 8:40 ah, miyaanu nebiga Ilaah ku dhex noolaan karin laba maalmood iyo laba habeen caloosha nibiriga? Weliba xisaabta ku dar in nibirigu uu qayb ka yahay waxyaabaha Ilaahaynu u abuuray oo weliba ku shaqaynaya amarka Ilaah, haddii Ilaah dan uu ka yeeshana aan dhinac uga leexan karin wixii Ilaah uu ku amro. Haddaba si aan shaki ku jirin ayaa loo caddeeyey in qofi uu ku noolaan karo caloosha nibiriga muddo ka badan 8:40. Waa nibiriga aan lahayn ilkaha ama goosaha, waana kii liqay nebi Yoonis oo Ilaah uu u soo diray si aannu u gaarin Tarshiish. Markaa dhegaystayaal, neenna yaannu ku doodin qofi kuma dhex noolaan karo caloosha nibiriga muddo 8:40 gudahood ah. Haddaan dib ugu noqonno kitaabkan ayaannu idin akhriyaynaa dhegaystayaal cutubka 2aad ee kitaabkii nebi Yoonis aayadda 3aad, waxaana qoran sida tan: waayo waxaad igu dhex tuurtay moolka iyo badda uurkeeda, hareerahaygana waxaa ku wareegsanaa daad, hirarkaagii iyo mawjadahaagii oo dhammuna way u dul mareen. Haddaba tanu wax caadi ah ma ahan. Haddii nebi Yoonis uu ku dhex noolaa malayga gudihiisa, wuxuu kaloo u noolaa sida kalluun, waayo waxaa dhinacyada oo dhan ka jiray biyaha ka dhex buuxa nibiriga, oo wuxuu leeyahay, haatan hirarkaagii iyo mawjadahaagii oo dhan way u dul mareen. Haddaan idin jilciyo, wuxuu leeyahay, waan wada qoyay. Nin waliba oo calool nibiri ku dhex jira waa hubaal inuu qoyayo, ama haddaan afka reer Muqdisho ku hadlo uu fashakh noqonayo. Dadku aalaba ma jecla inay qoyaan. Waxaan arki jiray markii roobku uu meel waliba ka soo curto in dadka waaweyn ay kala ordi jireen, oo nin walibana wuxuu u cararayaa meel uu roobka kaga gabbado. Laakiin nebi Yoonis wuxuu ku dhex jiraa caloosha nibiriga oo meel u fiyow ma laha, oo gebigiisba biyaa qaaday. Marka uu nibiriga badda ku dhex jiro ee uu ugaarsanayo, afkiisu waa furan yahay inta badan, waxaana soo gelaya biyo calooshiisa. Inkastoo aanay badneyn biyaha calooshiisa soo gelaya mar kasta ee uu afkiisa kala furo, haddaan horay idinku sii wadno ayaa nebigu wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka labaad aayadaha afar ilaa lix sida tan: kolkaasaan idhi, indhahaaga hortooda waa layga tuuray, welise waxaan mar kale eegayaa macbudkaaga quduuska ah. Biyihii way i hareereeyeen xataa naftayda, moolkiina uu igu wareegsanaa, madaxaygana waxaa ku duuduubnaa coos badeed. Waxaan hoos ugu dhaadhacay buuraha guntooda, oo weligay waxaa i owday dhulkii iyo gudbayaashiisiiba. Laakiinse rabbiyow, ilaahayow, noloshaydii waxaad ka soo bixisay yaamayskii. Waxaa nebi Yuunis uu leeyahay, hortaada waa layga qaaday, ama indhahaaga hortooda waa layga tuuray, wuxuuna markaasi iyada ah ka hadlayaa in dhimashadii loo soo dhoweeyey. Waxaa kale uu leeyahay sida ku qoran aayadda afaraad, welise waxaan mar kale eegayaa macbudkaaga quduuska ah. Marka uu sidaasi leeyahay, wuxuu rumaysan yahay inuu dhimashada ka soo sara kici doono gooray ahaataba. Nebi Yuunisna wuxuu ka mid ahaa shacbi weynihii reer waqooyiga ahaa, laakiin weli aan ka go'in inay ilaah ku caabudaan magaalada Yeruusaalem. Wuxuuna ka mid ahaa dad aan badnayn oo aan ka quusan jacaylka iyo raxmadda Ilaah oo ku noolaa waqooyiga Israa'iil. Waxay garanayeen in macbudkii Nebi Saleemaan uu ahaa meesha ay tahay in ilaaha baaqiga ah lagu caabudo. Wuxuuna leeyahay, waxaan u jeesanayaa dhanka macbudka, si dhimashada iminka ku soo dhowaatay haddii ay sideeda ahaato dib loogu soo sara kiciyo. Haddaba miyuu kuula muuqdaa sida nin nolol rajo ka qaba amase nool? Wuxuu kaloo leeyahay sida ku qoran aayadda shanaad, biyihii way i hareereeyeen xataa naftayda, waxaana madaxa iiga buuxa, buu leeyahay, cooska badda oo sida badan kuweena reer Muqdisho ah aynu ku arki jirnay iyagoo badda dul sabaynaya. Cooskii baa soo galay afka nibiriga, waayo horay baannu idinku sheegnay markii uu ugaarsanayo inuu afka kala qaado, markaasaa waxaa calooshiisa soo galaya wax waliba ee aagga uu ka ugaarsanayo dul sabaynaya. Waxaana ka mid ahaa wixii calooshiisa soo galay cooska badda oo waxay ku dhegeen madaxii nebiga oo isagu ku dhex jiro caloosha nibiriga. Nebigu wuxuu ka hadlayaa qiso dhab ah oo isaga ku dhacday. Wixii halkaas ku qabsadayna mixno weyn bay ahayd. Isagoo dhibaatida isaga haysata ka warramaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda lixaad, waxaan hoos ugu dhaadhacay buuraha guntooda oo weliba waxaa i owday dhulkii iyo gudbayaashiisiiba. Marka ay sida tan tahay, ayaa warbixintanu mid cajiib ah ay noqonaysaa. Tarjumada dhabta ahayse waxay u dhacaysaa sida inuu leeyahay waan baaba'ay. Wuxuu raacinayaa oo uu leeyahay, laakiinse rabbiyow, ilaahayow, noloshaydii waxaad ka soo bixisay yaamayskii. Wuxuu galay yaamayska dhulka ama moolal waaweyn oo wuxuu ku hoos jiraa nibiri calooshiis. Wuxuuna leeyahay, qurun ima aadan tusin ama jirkaygii ma dhiman. Rasuul Butros ayaa isticmaalay hadalkaas oo kale markuu lahaa sida ku qoran kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka labaad aayadaha shan iyo labaatan ilaa kow iyo soddon, oo wuxuu yidhi qayb ahaan, markii Masiixu dhintay, qayb ahaan qurun ma uusan arag ama dhimashadu ma ayan sii hayn. Wuxuu leeyahay nebigu, waxaad jirkaygii ka soo bixisay yaamayskii. Haddaba kitaabka nebi Yuunis waa mid ka mid ah kutubta axdigii hore oo ina baraya sara kicidda Sayid Ciise Masiix, waayo maaddada qusaysa in Masiixu dhimashada uu ka kici doono waxaa lagu qoray kitaabka axdigii hore iyo axdiga cusub. Haddaan weli meeriska kitaabka nebi Yuunis horay idinku sii wadno, ayaa waxaa qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan ku qoran cutubka labaad aayadda toddobaad, waa baalka kun boqol saddex iyo konton ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: markii naftaydu itaal darnaatay ayaan ku xasuustay rabbiyow, oo baryadaydii adigay ku timid, oo waxay kugu soo gashay macbudkaaga quduuska ah. Sida keliya ee aynu aayaddan idinku macnayn karno waxa weeye markii nebi Yuunis la liqay, inuu markii hore aad u baqay, isla markiina u bilaabay inuu ilaah ugu yeero inuu ka samata bixiyo caloosha kalluunkaas weyn, oo wuxuu leeyahay, markii naftaydu itaal darnaatay ayaan ku xasuustay. Taasina waxay xaqiijinaysaa isla markii dhibaatadu ay haleeshay in nebi Yuunis uu isla markiiba bilaabay inuu ilaah baryo. Weliba kuwa ku doodaya in nebi Yuunis miirkiisii lumiyey ayaan caddayn ka haysanin qorniinka. Nebi Yuunis wuxuu leeyahay, naftaydii way igu itaal darnaatay. Waxaa kaloo uu leeyahay, madaxaygii waxaa ka buuxay cusbadeed. Nin miirkiisu aannu joogin waxyaabahaasi ma garteen. Mar kale ayaannu arkaynaa intii uu caloosha nibiriga ku jiray inuu miir qabay, oo wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda siddeedaad ee cutubkan labaad sida tan: kuwa waxyaalaha beenta ah oo aan micnaha lahayn ku fakara waxay ka tagaan naxariistoodii. Haddaba marar badan baan isku dayay inaan aayaddan u helo sharaxaad buuxda, waana qaynuun ka mid ah qaynuunnada qorriinka quduuska ah, laakiin waxaad mooddaa inaan waayey hadal kaafiya tarjumada dhabta ah. Marka uu leeyahay waxyaabaha beenta ah ayaa loola jeeda wax waliba oo aan micno lahayn, waana qofka wakhti ku lumiya waxyaabaha aan micnaha lahayn. Waxaa kuwaasi ka mid ah ragga sheekooyinka khayaaliga ah ka hadla, ee jecel inay dadka uga sheekeeyaan waxyaabaha aan dhici karin oo ay maskaxdooda ka keeneen, kuwa mar waliba gabya oo dadka isku dira, iyo kuwa gabayadii hore xifdiya oo haddana dadka bara oo ku sii adkeeya inay u noolaadaan sidii beryihii hore iyo sida inay ku jiraan qarnigii 19aad. Waxyaabahaasu waa waxyaabo aan faa'iido ku jirin, kuwaasoo kale waxay ka tagaan naxariistooda sida tii ay ilaah ka heli lahaayeen haddii ay aqbalaan masiixii sare kacay, inta ay wakhti ku lumin lahaayeen nin reer baadiye ah oo dad isku dira hadalkiis. Wuxuu markaasi nebi Yoonis leeyahay, waxaan u yeertay ilaaha dhabta ah ee baaqiga ah. Waxaa taasi uu ula jeedaa nebigu inuu joojiyey waxyaalihii khayaaliga ahaa iyo fikirradiisii, balse haatan uu bilaabay inuu magaca Rabbiga u yeerto. taasina faa'iido weyn baa ku jirta. Wuxuuna nebigu leeyahay, wax waliba hoos baan u eegayaa oo kol dambe wax aan micno lahayn iyo ra'yigayga ku shaqayn maayo. Markaana nebi Yoonis ilaah buu u qeyshaday, wuxuuna iminka muujinayaa ixsaanka weyn ee ilaah uu u sameeyey. Wuxuuna leeyahay nebigu, sida ku qoran aayadda 9aad ee cutubka labaad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan soo socota: aniguse codka mahadnaqidda ayaan allabari kuugu bixin doonaa, wixii aan nidrayna waan bixinayaa, badbaado waxaa leh Rabbiga. Wuxuu leeyahay nebi Yoonis, waxaan kuugu ammaanayaa codka mahadnaqidda, saaxiiba, haddaba aniga iyo adiga heli mayno codka mahadnaqidda ee ninkani uu ka hadlayo, waayo ninkan waxaa soo tufay nibiri. Markaasuu bilaabay inuu ilaah cod weyn isagoo nibiriga calooshiisa ku dhex jira kaga dhawaaqo. Wuxuuna leeyahay, wixii aan nidrayna waan bixinayaa. Haddaba ma qiyaasi kartaa wixii nebi Yoonis ilaah hortii uu ku nidray? Waxaan hubaa inuu ilaah ku yidhi, isagu hadduu badbaado wuxuu qaban doonaa ama tegi doonaa Niniweh. Wuxuuna beddelay qalbigiisii ama niyaddiisii. Innaga xitaa markii aynu madax adeegno waxaa ina qabsada shidooyin kuwan oo kale ah. Waxaannu galnaa mixnooyin, markaasaannu beddelnaa fikirkeennii hore iyo weliba socodkeennii. Waxaa laga yaabaa in cudurro ay inagu dhacaan, itaalkeennii iyo xoolaheennii badnaa isdhimaan, kibirkii iyo faankiina la wiiqo. Waxaannu markaasi u arkaynaa wax waliba hagaag. Wixii intaasi ka dambeeya, waxaannu bilaabaynaa inaannu ilaah mudiic u ahaanno, oo waxaannu bilaabaynaa inaannu sidii nebi Yoonis oo kale ilaah ku niraahno, ilaahow, waxaan doonayaa inaan dantaada sameeyo oo aan tago meesha aad ii dirayso. Waxaannu ognahay in nebi Yoonis loo diray magaalada Niniweh, balse uu ka madax adeegay. Wuxuu markaasi iminka leeyahay nebi Yoonis, badbaado waxaa leh Rabbiga. Haddaba weedhaasi ama warbixintaas waa tan ugu ahmiyadda weyn leh ee inoogu qoran kitaabka nebi Yoonis. Badbaadada dadka kama timaado, laakiin waxay ka timaadaa Ilaah. Waxaa dadka laga helaa kaamil darro oo nijaasnimo ayaana ku badan dadka dhexdiisa. Markaa lagama yaabo in aan Ilaah siino wax kaamil ah, balse waxaa inaga yimaada wax aan kaamil ahayn ama aan daahir ahayn. Waxaanan ku noolnahay naxariista iyo nimcada Ilaah. Innagu waxaynu nahay kuwa xadgudubyadooda iyo dembiyadooda ku dhintay. Markaa haddii samata bixini ay inoo imaanayso, waxay inoogu imaanaysaa sidii nebi Yoonis. Wax uu sameeyey malahan oo uu Ilaah horay u siiyey, iminkana khatar buu dhexda ka galay. Wuxuu ka tegay Ilaah, markaasaa Ilaah uu u naxariistay oo ka soo bixiyey sidaannu arki doonno nibiriga calooshiisa. Wuxuu nebigu leeyahay, badbaado waxaa leh Rabbiga. Badbaadadu waa wax wakhti waliba jira. waxay badbaadadu ku imaan kartaa maanta, waxay ku imaan kartaa mustaqbalka, ama horay ayay kugu timid. Bal aynu badbaadada oo saddex siyaabood inoogu imaanaysa faahfaahinteeda idinka siiyo kitaabka axdiga cusub. waxaanan la soo kala baxaynaa Injiilka sida Yoxana uu u qoray cutubka shanaad aayadda afar iyo labaatanaad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: runtii, runtii waxaan idinku leeyahay, kii hadalkayga maqla oo rumaysta kii i soo diray wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah. Xukunna geli maayo, laakiin dhimashadii ayuu ka soo gudbay oo noloshu u soo gudbay. Badbaadadu durbadiiba way inoo timid, oo waa wax tegay ama horay loo kaamilay. bal aynu eegno haddana Injiilka sida Yoxana uu u qoray cutubka saddexaad aayadda lix iyo soddonaad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: kii wiilka rumaystaa wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah. waxaa taasu ay ka dhigan tahay in haddii iminka aad rumaysato Masiixa inaad leedahay ama aad helayso Ciise Masiix durbadiiba. weli waxaannu ku jirnaa badbaadada oo ah shalay maanta iyo weligeed. miyaanay wax la yaab leh ahayn in badbaadadu ay baaxad weyn tahay? Rasuul Bawlos oo baaxadda ama weyninka badbaadada Ilaah ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer Rooma cutubka lixaad aayadda saddex iyo labaatanaad sida tan: waayo mushaarada dembigu waa dhimashada, laakiinse hadiyaddii Ilaah waa nolosha weligeed ah ee laga helo Rabbigeen Ciise Masiix. waa wax la yaab leh haddaba inaan la cabbiri karin hadiyaddii Ilaah oo ay aad iyo aad u mool dheer tahay. bal aynu tan saddexaad oo ah in badbaado ay imaanayso ka eegno warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Filiboy cutubka labaad aayadaha laba iyo toban ilaa saddex iyo toban, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: haddaba gacaliyaalow, xataa sidii aad weligiin u addeeci jirteen, iyadoo aan ahayn intii aan idinla joogay oo keliya, laakiinse haatan intaan idinka maqanahay, si sidii hore aad uga sii badan badbaadadiinna ku shaqaysta cabsi iyo gariir. waayo waa Ilaah kan idinkaga dhex shaqeeya xagga doonista iyo xagga shuqulkaba, farxaddiisa wanaagsan aawadeed. balse ninna ma shaqaysan karo badbaadada haddaannu marka hore ku badbaadin rumaysad. mar kale ayaa Rasuul Bawlos wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer Efesos cutubka labaad aayadaha siddeed ilaa sagaal, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: waayo idinku waxaad ku badbaadeen nimco xagga rumaysadka ah, mana aha wax xaggiinna ka yimid, laakiinse waa hadiyadda Ilaah, mana aha xagga shuqullada si aaninna ugu faanin. ha yeeshee rasuulku intaasi kuma istaajinin, oo wuxuu leeyahay sida ku qoran isla warqaddan reer Efesos cutubka labaad aayadda tobanaad sida tan soo socota: waayo innagu waxaynu nahay wixii uu sameeyey. weli waxaynu tafaasiil ka bixinaynaa baaxadda ay leedahay badbaadada. marka weliba nebigu uu leeyahay badbaado waxaa leh Rabbiga. badbaadada Rabbigu uu ina siiyey waxaa la jirtaa ama ka dhex shaqaynaysa Ruuxa Quduuska ah, oo waxay noqonaysaa inaynu miro dhalinno. waxaa qorniinka marar badan uu inoo sheegayaa in Ruuxa Quduuska ah aynu ku helayno qalbi qaboojin, sida ku qoran Injiilka sida Yoxana uu u qoray cutubka shan iyo tobanaad aayadaha kow ilaa shan. haddaba Ruuxa Quduuska ahi wuxuu leeyahay miro, sida ku qoran warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Galaatiya cutubka shanaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: laakiin miraha ruuxu waa jacayl, farxad, nabad, dulqaadasho, roonaan, wanaag, aaminnimo, qabuunnimo, iscelin. waxa ceenkaas ah sharci ka gees ahu ma jiro. waxaannu haddaba dhegaystayaal intaasi ku soo ekaynaynaa cashirkeenni caawa, hase yeeshee habeenka xiga ayaannu halkii idinka sii wadi doonnaa. haatana aynu dhegaysanno qasaa'id ay inagu luqayaan culimmo Soomaali ah oo Masiixiyiin ah.
nasi'u noyo nasiisa ka soortaan u baahanahay nasiisa ka soortaan u baahanahay ibuu sareeyo wanku sanadna ibuu sareeyo wanku sanadna samay sinkala subanan samay sinkala subanan sayidni maga hasudegato sayidni maga hasudegato samana sikuta
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. waxaad kaloo imeilada inoogu soo diri kartaan dhegeystayaal cinwaanka yahuga oo ah somali t w r at yahu com. aad u fududyayaa somali t w r at yahu com. waxaa kaloo aan idin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan bibleka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.